Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, чуйте какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Една истина за третото хилядолетие». Продължаваме с «Богът, който воюва за вас» и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио «Гласът на надеждата», ви пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Животът за тази бедна жена е спрял преди много години. От времето, за което нормалния за жените цикъл бе нарушен, тя започна непрекъснато да губи кръв. За епохата и културата на това време, болната жена е постоянно нечиста. Решителна и смела, тя си пробива път в тълпата, така както човек се бори за живота си в развилнялото си море. Най-после се доближава до него, който е като спасителен пояс за нея. Нечистата, която никой не доближава, иска да се допре до един човек. И този човек е Исус. Само една дума, един поглед са достатъчни да възродят този живот, който не може повече да се живее така.
Каква бедна жена, си казваме. За епохата си тя жива умряла. Губи кръв и то не поведнъж месеца, а постоянно и в течение на години. Тя е изчерпана не само физически. Това е срам, нечистота, наказание, пълно унижение и самота. За нея няма надежда, няма бъдеще. За нея тази ситуация е по-страшна от смъртта. Тя има потребност като другите. От физическо здраве, от сигурност, от приятелство и любов, от уважение, от това да се чувства полезна, за да има бъдеще. Но тези потребности са неудовлетворени от години. Замислете се, че това е както и при нас. За миг Исус чува вика на това сърце, на тази безумна надежда. Наистина необходима е голяма чувствителност на вътрешния слух, за да може да се долови сред тълпата, която го обгръща от всякъде. Да, учениците са изумени от въпроса, който се изтръгва от устата на учителя. Дали пък не му е станало нещо, питат се те. Учителю, тълпата те притиска от всички страни, а ти питаш кой ме докосна. Но Исус може да направи разлика между блъсканията на тълпата и докосването на една ръка, която търси в него надежда, последната надежда в живота. И Исус ще удовлетвори в един миг само всички нейни потребности. Тя ще бъде излекувана, успокоена, обичана и въведена в един нов живот. Това е Исус, скъпи приятели, който много бих искала да опознаете.
Тази жена от преди 2000 години отдавна я няма. Тя е от една друга епоха, друга култура. Но все пак, уви, и днес присъства нещо от това време. Да, това са думите на Исус, които остават, но това също е и страданието. И сега, дори повече от всякога, думите на Христос могат да удовлетворят нашите най-важни потребности. Колко много хора страдат като тази жена, както в тялото, така и в душата си. А колко по-големи страдания светът познава? Може да бъдем заобиколени в тълпа, но все пак да се чувстваме ужасно самотни. Парадокс е, че при това зашеметяващо развитие на комуникациите, на средствата за връзка, човек страда от изолация. В която и част на света да живеят и приятели, голяма част от семействата се състоят от един единствен човек. Никога хората не са били толкова самотни. Знаете ли, че според една анкета, повечето от семействата никога не са говорили със своя съсед? Сами в море от хора.
Чуйте сега нещо потресаващо. Един пастор разказва следното. Работех в един екип на бърза помощ. Всеки ден имахме случаи на самоубийства или опити за самоубийства. И всички те бяха породени от самота. Ето ви един пример. Швейцария, която е символ на материално благополучие, е на първо място в Европа по самоубийства. И то предимно сред младите хора. Знаете ли, че някога вземали малки зайчета в подводниците? И знаете ли защо? Когато въздухът ставал опасно, разреден, обеднявал на кислород, зайчетата умирали. И това показвало на екипажа, че трябва да се евакуира. При толкова смърт на млади хора, не може да не се запитаме кога ще се евакуираме и ние. Мисля си, че човек страда от липса на смисъл, т.е. от отсъствието на Бога в живота си. Но да се върнем на преживяванията на този пастор, за който ви споменах. Той казва така. Бях повикан заедно с мой колега на един адрес. Беше висок блок в центъра на голям град. Проникнахме в една малка стая в пълен безпорядък и ужасна миризма. В средата видяхме дюшек, вероятно пълен с насекоми, на който лежеше човек с чупен крак. Той ни чакаше с усмивка до ушите. Докато му държах ръката в линейката, се смееше и плачеше от радост. Той ми каза: «Не мога да се сдържа. Отдавна никой не се е грижил за мен. Толкова отдавна никой не се е допирал до мен». Уви, може и да се умре от самота, макар да сме в анонимна тълпа. За щастие, тази жена, за която говорихме преди малко, успя да се добере с последните си сили до Исус. И този контакт беше нейното спасение. Кой от нас, приятели, не влачи след себе си своето малко кръвотечение, което ни кара да се срамуваме, което ни изтощава малко по малко и ни пречи да живеем? Да, всичко това, което ви разказваме, е всъщност един образ на обществото, в което живеем.
А Бог, в лицето на Исус, ни показа как иска да живеем, за да участваме в Неговото царство, което всеки един чака. Той сееше с действия и с думи онези семена на човечност, които ние трябва да направим да пораснат. Вярвам, че Неговата вест удовлетворява нашите потребности днес. Но, уви, мнозина умират до Евангелието, така както се умира от жажда близо до някой извор. Какви са днес нашите нужди, приятели? Някой си човек е изобразил във вид на пирамида най-важните ни потребности. И вижте, всеки етаж има своите съответствия. Първо, това са нашите физически потребности. Второ, потребност от сигурност, потребност от любов и приятелство, потребност от уважение и признание и потребност от реализация и себеосъществяване. Исус дойде в този свят, за да даде семената, с които могат да се хранят и да се удовлетворяват тези различни нужди на човешката природа. Това, което направи за 3 години в онази културна среда, се оказва най-важното и за нас днес, 2000 години по-късно. Голяма част от неговото дело е посветено на изцеляванията. Навсякъде, където отива, го преследват и търсят, за да получат физическо изцеление. Но Йоан Кръстител, който изпрати хора от затвора да го питат дали той е обещания Месия или друг да чакат, Исус отговори. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедните се проповядва благовестието. Преди да изликува тези хора, Исус ги докосва. Да, Евангелието докладва, че Той ги докосва, даже прокажените, а това е нещо немислимо за епохата. Той беше докоснат от една жена с лошо поведение. Но най-голямото чудо, което направи, безспорно бе нахранването на тълпата с малкото хляб и риба. Следователно изводът е, че той признаваше нуждите на тялото и отговаряше на тях. И още нещо. За да помогне на учениците да разбират уроците за грижата и отговорността към ближния, Исус им измива нозете и ги моли и те да правят същото към своите ближни. Да, това е един физически жест, който означава толкова много. Чрез езика на действието той казва всичко.
А за уважението към плътта и нейните нужди говори факта, че самото слово стана плът. Разбирате ли каква грешка се допуска, когато започваме да проповядваме презрение към тялото? Сякаш то е един окаян затвор за душата. Толкова много християни през вековете са смятали, че е задължително да си навличат лишения и страдания. Това може да е разбирането на Платон за тялото, но не и на Христос. Той имаше репутацията на човек, който обича живота. Дори се носеха слухове, че той и неговите ученици са винопийци и чревоугодници. Това беше клевета, но тя доказва, че Исус не е бил аскет, а е гледал с уважение на потребностите на тялото. Малко преди да умре, той говори на учениците си за хората, които ще наследят Божието царство. Там са тези, които дават храна на гладните, вода на жадните, които обличат голите, които облегчават не само болките на душата, но имат грижа и за тялото. Тук трябва да внимаваме. Напълно може да сме убедени, че е възможно Исус да облегчи нашите нужди и винаги да има предвид потребностите на тялото, нашите физиологически потребности, но това не е достатъчно. И ние, като Негови ученици, сме призовани да станем Негова ръка, посрещайки нуждите на ближния си. В една църква във Франкфурт се намира величествена статуя на Исус с отворени ръце. При последната война градът бил подложен на жестоки бомбардировки. И при една от тях ръцете на статуята били откъснати. Много скулптори предлагали след войната услугите си да реставрират статуята. Но било решено тя да си остане така, без ръце. Само един надпис бил добавен отдолу. Христос няма други ръце, освен нашите.
Уважаеми слушатели, относно другите наши потребности, като например потребността от сигурност, Исус непрестанно напомня на учениците си да живеят в мир, да не оставят ежедневните грижи да ги задушат. Толкова бели нощи са резултат от черни мисли. Често се случва лошите ни предчувствия да се сбъднат, само защото сме им дали живот в нашето въображение. Едно дете се забавлява, като издава викове на оплаха, за да спаши другачетата си. Но накрая то оплашено се хвърля в полите на майка си. Мисля, че приличаме на това дете. Но няма къде да се хвърлим, освен в Исус. Ето неговата покана. Елате при мене всички. Дайте ми вашите товари, вашите грижи, вашите страхове и всички ваши тревоги. Думите на Исус са и за нас. Зная това, че е трудно да носим товарите си. Може би това често се случва. И неговите думи днес, 2000 години по-късно, са актуални. Зная всичко това и искам отново да ви кажа. Искам да ви прочета още нещо от Евангелието. Кой от вас може с грижане да прибави един лакът на ръста си? Разгледайте кремовите как растат. Не се трудят, нито предат, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес има, а утре хвърлят в пещ, колко повече ще облича и вас, маловерци. Не бой се, мало стадо, защото Бог благоволи да ви даде царството. Скъпи приятели, нашите страхове се дължат на това, че не знаем просто на къде да отидем. Откъде идваме, кои сме всъщност. Няма по-голяма несигурност от тази да живееш живота си като една безмислица. Ние видяхме, че Исус ни открива плана на Бога за нас и най-важното – дава цел на живота ни.
Каква беше третата потребност, сигурно си спомняте, от пирамидата, за която чухте преди малко? Това е потребността от приятелство и любов. Любовта е моторът на живота. От нея извира всичко, което носи напредък. Обратно, липсата на любов прави всичко безсмислено и е основата на всичките ни депресии. Исус е говорил за любовта, даже и за любовта към неприятелите. Неговите слова не бяха по-големи от неговото сърце. Това, което казваше, той го и вършеше. Любовта при Исус не е едно от неговите качества. Той е самата любов. Една заразителна любов. На урок по вероучение едно момиченце говорило за Юда, който е предал Исус. След известно време гласът ѝ се разтреперал и тя извикала: «А ако аз бях Юда, щях да се обеся. Щях да се обеся на врата на Исус». Да, неговата любов не беше обща и абстрактна. Той обичаше всеки един, лично. Един богат човек дойде при него, но отказа да го разбере и да го следва. Текстът казва, че Исус го погледна и го обикна. На учениците си каза: «Не ви наричам вече слуги, вие сте мои приятели». При последния съд големият въпрос, който ще ни се постави, не е колко страни си посетил или колко пари си успял да спечелиш. Въпросът ще бъде: какво направи с това сърце, което ти дадох, за да обичаш и да помагаш на братята си? Исус е любовта. Трябва да почувстваме онази велика любов на Исус. Неговата любов няма нищо общо с повърхностната и лъжлива любов, с този вид любов, който спокойно можем да наречем менте.
Сега да разгледаме потребността от признание и уважение, която всички изпитваме. Да, ние видяхме какво можем да станем, а не какви сме или какви сме били. Той така гледа на нашата личност. Какви можем да станем? Да, той възвърна живота и достоинството на жената, хваната в прелюбодейство, показвайки, че тази жена не е просто една блудница, а че в нея има една друга възможност. И ако ние се даде шанс, тя няма да се реализира. «Аз не съдя никого», казва Исус. И кой тогава би се осмелил да го направи вместо него? Той приемаше отхвърлените, различните и намираше такива примери на кураж и вяра в тях, каквито при избраните дори нямаше. На презрените и експлоатираните от Галилея той казваше: «Вие сте солта на земята, вие сте светлината на света». Никога никой не бе говорил така на тези хора. Но Исус не само им връщаше достоинството, той виждаше в тях бъдещите служители на известеното вече Божие царство. И забележете какво добавя: първите ще бъдат последни и последните първи. Това е, може би, една провокация. Вниманието, с което се отнасяше към другите, им даваше основания да живеят. Той беше обграден с жени. Те го слушаха, следваха го. Нормално, ще кажете вие. Но съвсем не е така. Това беше един скандал за епохата. Равинът Елиезер, специалист по еврейска древна история, пише: «По-добре да се изгорят всички думи на вярата, отколкото да се поставят в ръцете на една жена». А Исус обича и децата. Те му въздействат благотворно. Опитват се да се доближат до него. Той даже ще се разсърди на учениците, които искат да ги държат далече от него. Нещо повече. Ще ги даря за пример. Ще каже на своите ученици: ако не се обърнете и не станете като децата, никак няма да влезете в Божието царство. Уважаеми слушатели, в древността юдеите дискриминират децата, които са под 12 години. А Платон препоръчва да се оставят да умрат децата на много бедните семейства. Исус казва още в Евангелието на Марко 9 глава 42 стих: «А който съблъзни едно от тия малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да си окачи голям воденичен камък на врата и да бъде хвърлен в морето». Ето, това са думите на Исус. При него всяка душа намира истинско признание и уважение.
И накрая, потребността от себереализация. Как запалваше Исус толкова хора да го следват? Те оставиха всичко и тръгваха. На Петър, рибаря, Исус каза само: «Хвърли мрежата, сега ще бъдеш ловец на човеци». Достатъчно беше да посети Закхей и този крадец се ангажира пред всички и то с радост, че ще даде имота си на бедните. Тези хора следваха Исус с ентусиазъм, защото той им отваряше хоризонти. Защо има толкова депресия днес? Днес въпросът е как да живеем вместо защо да живеем. Просто няма перспектива, няма реализация. А Исус предлага грандиозна цел. Предлага ни да станем строителите на новия свят, Неговото царство. и предлага една благородническа титла на всеки, който желае – Божий син. Той ни предлага един живот с вкус на вечност и ни предлага нещо повече – да станем Негови посланници в този свят. Да, ние можем да станем сътрудници в построяването на този свят в началото на третото хилядолетие.
Един минувач вижда трима каменоделци, които работят усилено върху три почти еднакви скални отломъка. Заинтригуван, той ги пита какво правят. Първия казва: «Делам камък». Втория: «Строя една стена». А третия, вперил поглед в парчето скала пред него, сияе: «Градя една катедрала». Една и съща реалност, но различни хоризонти. Днес в един свят на безпътица, недоверие, страх, вестта на Исус е една крещяща актуалност. Той тласка напред този, който иска да го чуе, към едно прекрасно бъдеще. Приятели, готови ли сте да го оставите да влезе в живота ви, знаеки, че Той има предвид всички ваши потребности? И нали Той ги е създал в нас? Ако вашето желание е да го поканите да действа във вас, така че да направи и вие да израствате. Но е възможно някои да кажат: «Аз вече съм направил избора в живота си. Аз съм го поканил в живота си». Да, някои вече са го поканили и Исус сигурно действа в живота им. Но знаете ли, връзката с някой, когато обичате, трябва да се гради отново и отново. В любовта няма минало, няма застой. Тя е винаги процес на изграждане. И затова, нека всички заедно да се опитаме да подновим връзката си с Исуса, така че Той да даде нов тласък в нашия живот. И ако това е вашият избор, нека заедно да отправим една молитва. Татко наш, отново обръщаме поглед към Тебе. Ти, който успя да удовлетвориш нуждите на една бедна жена, молим Те да удовлетвориш и потребностите на нашия свят, да възстановиш тези мостове към живота. И аз вярвам, че Ти можеш да го направиш. И аз Те моля за всички, които сме сега пред Тебе, в това търсене на истината, което е в Тебе.
Някои от учениците решиха да се откажат от тази авантюра. Всичко беше толкова безумно за тях. Тогава Исус се обърна към най-близките си и им предложи да си отидат, ако това е техният избор. А те му отговориха: «Господи, къде да отидем? Ти имаш думи на вечен живот».
Thank you.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Ich höre das
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с материала «Богът, който воюва за вас».
Ето един голям въпрос. Какво прави Бог, когато сте в беда? Когато се появи пробив в житейския ви кораб? Когато струната в гърдите се скъса? Когато изчезне последната стотинка, преди да е платена последната сметка? Когато последната надежда е отпътувала с последния влак? Какво прави Бог? Какво правим ние е ясно. Ръфаме си ноктите като царевичен кочан, крачим из стаите, вземаме хапчета. Какво правим ние е ясно. Но какво прави Бог? Голям въпрос. Наистина голям. Ако Бог спи, ще стана на пихтия. Ако се смее, съм изгубен. Ако си е скръстил ръцете и поклаща глава, тогава е време да се мре. Какво прави Бог? Скъпи приятели, реших да проуча този въпрос, споделя Макс Лукадо. Какъвто съм си проницателен изследовател, открих древни ръкописи, които отговарят на въпроса. Малцина знаят, и всъщност никой не знае, че в старозаветни дни из земята са скитали репортери. Вярно е, че в дните на Ноя, Врам и Моисей репортерите доста бързо са стигали до мястото на събитието, за да отразят горещата новина на деня. А сега за първи път техните статии ще излязат наяве. Как съм се добрал до тях, ще попита някой. Открийки между страниците на едно бордно списание в по-евтиния среднощен полет от Шебогайн, щата Уисконсин, мога само да предположа, че там сигурно ги е пъхнал някой смел археолог, за да избегне надвисналата опасност от злонамерени преследвачи. Никога няма да узнаем дали е оцелял, но знаем какво е открил. Две интервюта на древни вестници с Мойсей и Йосафат. Така че с поздравление за неговата смелост и глад за истината, гордо споделяме с вас неизвестните досега разговори с двама мъже, които ще отговорят на въпроса какво прави Бог, когато ние сме в затруднение. Първото интервю е на агенция Свята Земя Прес с Мойсей. Разкажете ни за своя конфликт с египтяните.
О, египтяните ли? Многоброен народ, силни бойци, коварни като змии.
Но вие се измъкнахте.
Не преди водата да ги излечи.
Имате предвид конфликта при Червено море?
Така е, беше страшничко.
Разкажете ни какво се случи.
Ами, от едната страна беше Червеното море, а от другата египтяните.
И вие ги нападнахте?
Шегувате ли се? С половин милион зидари, строители? Не. Хората ми бяха твърде изплашени. Искаха да се връщат обратно в Египет.
И вие наредихте на всички да се оттеглят.
Къде да се оттеглят? Във водата ли? Нямахме кораб. Нямаше къде да отидем просто.
Какво ви препоръчаха вашите командири?
Не съм ги питал. Въобще нямахме време за това.
Тогава какво направихте?
Казах на хората да спрат.
Искате да кажете, че врагът приближаваше, а вие им наредихте да не мърдат?
Точно така. Казах на хората, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес.
Защо сте накарали хората да останат на място?
Ми, за да ни пречим на Бога. Когато не знаеш какво да правиш, най-добре е да седиш мирно, докато Той си свърши работата.
Това е малко особена стратегия, не мислите ли?
Да, ако си достатъчно силен, за да влезеш в бой. Но когато битката не е по силите ти и искаш Бог да се намеси, това е всичко, което можеш да направиш.
Може ли да поговорим за още нещо?
Вие вземате интервюто.
Скоро след вашето бягство...
След нашето избавление.
Ей, каква е разликата?
Много голяма. Бягството го правиш ти, докато избавлението го прави някой друг, а ти само участваш.
Добре, скоро след вашето избавление, вие се биете с един момент, някъде тук го имам записано.
Амаличани.
Да, с амаличаните.
Многоброен народ, силни бойци, коварни като змии.
Но вие ги победихте.
Бог ги победи.
Добре, Бог ги победи, но вие свършихте работата, вие участвахте в боя, вие бяхте на бойното поле.
Не е верно.
Кое? Че не сте били на бойното поле?
Не това. Докато войниците воюваха, аз заведох приятелите си Арон и Йор на едно възвишение и там се бихме.
Помежду си?
Не, с тъмнината.
С мечове?
Не, в молитва. Аз просто издигнах ръце към Бога, както при Червеното море, само че този път си бях забравил тоягата. Когато издигах ръцете си, ние надвивахме. Но когато ги свалях, губихме. Затова заведох приятелите си да подпират ръцете ми, докато от амаличаните не остане нищо и ние победим.
Чакайте малко. Мислите, че това стоене на възвишението с вдигнати във въздуха ръце е било от значение?
Да сте виждали наскоро амаличанин?
Не смятате ли, че е странно, когато генералът на армията стои на планината, докато войниците се бият в полето?
Ако битката беше в полето, аз щях да съм там, но битката не се водеше там.
Много особена стратегия имате.
Искате да кажете, че ако баща ви е по-силен от човека, дето ви пердаши, вие няма да го извикате на помощ, така ли?
Какво?
Ако някой ви повали на земята и започне да ви налага, а баща ви е наблизо и ви е казал да го викате всеки път, когато имате нужда от помощ, какво бихте направили?
По-добре ще е да го викна.
Точно това правих и аз. Когато битката е твърде тежка, аз викам Бог да се намеси. Викам своя баща да се бие вместо мен.
И той идва?
Да сте виждали напоследък Юден да строи пирамиди?
Нека да видя дали правилно съм ви разбрал. Веднъж побеждавате врага, като стоите неподвижни, а следващия път, като държите ръцете си издигнати нагоре. Откъде сте научили всичко това?
Ами ако ви кажа, просто няма да повярвате.
Ми опитайте.
Добре, виждате ли, веднъж един горящ храст ми проговори и...
Май сте прав. Нека оставим това за друг път. Скъпи приятели, второто интервю ни придвижва два века напред. Ето цар Йосафат в едно следвоенно интервю за вестник Ерусалимска хроника на бойното поле Асис. Поздравление, царю!
За какво?
Току-що разбихте едновременно три армии, победихте муавците, амонците и маонците.
О, не бях аз.
Не бъдете толкова скромен. Кажете ни какво мислите за тези армии.
Многоброен народ, силни бойци, коварни.
Как се почувствахте, когато ви известиха, че настъпват?
Ми оплаших се.
Но се справихте с положението доста хладнокръвно. Сигурно заседанието с вашите генерали за уточняване на стратегията е дало резултати.
Няма такова нещо.
Не сте имали заседание или не сте имали стратегия?
И двете.
А какво направихте?
Ми попитах Бог какво да правя.
И той какво ви каза?
Ми в началото нищо, затова събрах и други хора да говорим заедно пред него.
А, вашия кабинет организира молитвено събрание?
Не, целият ми народ започна пост.
Целият народ?
Всички с изключение на вас, очевидно.
Е, добре, какво казахте на Бога?
Ами казахме на Бога, че той е царят и каквото и да поиска, ние сме готови. Но ако няма нищо против, ние бихме искали той да ни помогне в големия ни проблем.
И тогава проведохте заседанието за стратегията?
Не.
А какво направихте?
Застанахме пред Бога.
Кои ние?
Всички ние, мъже, жени, деца, малки деца, просто стояхме пред него и чакахме.
И какво правеше врагът, докато вие чакахте?
Ми приближаваше.
Значи тогава изнесохте на народа една призивна реч.
Кой ви каза, че съм говорил пред народа?
Ми просто предположих.
Нищо не съм говорил. Само слушах. И след малко един млад човек на име Язил проговори. Съобщи, че Господ каза да не се отчаяваме и да не се страхуваме, защото боят не е наш, а негов.
Откъде разбрахте, че говори от името на Бога?
Ами ако като мен сте прекарали много време в разговори с Бога, ще сте се научили да разпознавате Неговия глас.
Невероятно.
Не, свръхестествено.
И тогава ли нападнахте?
Не, Язил ми каза... Стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес.
Това май съм го чувал.
Да, патентоване от Мойсей.
И тогава ли ги нападнахте?
Не, тогава запяхме. Е, някои пяха. Аз пея малко фалшиво, затова паднах по лице и се молих. Оставих другите да пеят. Имаме една група, левитите, които наистина разбират от пеене.
Един момент. Вражеската армия приближава, а вие пеете, така ли?
Само за кратко. После казах на хората да бъдат силни и да имат вяра. В Бога, естествено. След това се отправихме към бойното поле.
И вие предвождахте армията?
Не. Най-напред поставихме певците. Те пеяха, а ние марширувахме. И докато пеяхме, Бог постави засади. Когато пристигнахме на бойното поле, врагът бе разбит. Това бе преди 3 дни. От тогава само прочистваме терена. Днес се върнахме, за да направим ново поклонение.
Чакайте малко, не мога да напиша такъв репортаж. Всичко е толкова странно. Кой ще ми повярва?
Просто го напишете. Тези, които виждат проблемите с човешки очи, ще се засмеят. Но онези, които ги виждат с Божиите очи, те ще се молят. Оставете всеки сам да решава. Хайде, оркестърът настроява инструментите си. Нали не искате да пропуснете първото парче?
Какво ще кажете, уважаеми слушатели? Какво прави Бог, когато сме в беда? Ако преживяванията на Мойсей и Йосафат са показателни, на въпроса може да се отговори с една дума – воюва. Той воюва за нас. Качва се на ринга, дава ни знак да отидем в ъгъла и поема нещата в свои ръце. «Стойте спокойно, Господ ще воюва за вас», каза Мойсей, и тези негови думи са записани в Изход 14 глава 14 стих. Неговата работа е да воюва, нашата – да се доверим. Само да се доверим, не да ръководим, не да поставяме под съмнение, нито да дърпаме волана от ръцете му. Нашата работа е да се молим и да чакаме. Нищо повече не е необходимо. Нищо повече не се налага. 62-я псалм, 6-я стих гласи: Той е избавление мое, няма да се покладя.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредицата «Духовни размисли». Искаме се в началото да ви представя един стих от посланието на апостол Павел до Римляните, 13 глава. Този стих визира основата на Божието управление. И преди да чуете коментара към самия стих, нека да го цитирам. Любовта не върши зло на ближния. Следователно, любовта изпълнява закона.
Най-важният въпрос за всеки човек трябва да бъде: спазвам ли изискванията на Божия закон? Този закон е свят, праведен и добър. Бог желае ежедневно да съпоставяме действията си с Неговия велик стандарт на праведност. Само когато внимателно се изследваме в светлината на Божието Слово, можем да открием разликите между нас и Неговото свято и праведно постановление. Любовта е принципът в основата на Божието управление на небето и земята. Тя трябва да бъде втъкана в живота на вярващите. Христовата любов не се променя. Тя е дълбока, обширна и пълна. Притежаващия няма да каже: «Ще обичам само онези, които ме обичат». повлияното от този свят принцип сърце ще бъде извисено над всяко нещо с егоистичен произход. Дори и сред изповядващите се за християни има хора, винаги намиращи неща, за които да се обидят. Ако вниманието на приятелите им е погълнато от други неща и нямат време да им се посветят, те се чувстват пренебрегнати и наранени. Техният живот прилича на разкошни цветя без аромат. За предпочитане обикновеното цвете, което прави с аромата си щастливи всички, докосващи го. Вместо да търсят вина в другите, те би трябвало да се постараят да станат приятни хора, като облекат Христос. Христовият характер е образецът, към който християнинът трябва да гледа. Нека неговата цел да бъде придобиване на добродетели, изявени в живота на Христос. Религията на Исус Христос не съществува само за да ни подготви за бъдещия нетеленен живот. Тя е дадена, за да ни направи способни да живеем Исусовия живот тук, на земята. Исус не е само пример. Той е наш приятел и водач. Поемем ли мощната му ръка, станем ли съучастници в неговия дух, ще можем да сме такива, какъвто бе и той.
Скъпи приятели, откакто свят светува, има толкова много закони. Едни са написани на каменни плочи, други са написани на пергаменти, други са написани на книги, трети са уведени в компютрите. Но Божият закон къде ли се намира? Божият закон, скъпи приятели, е в сърцето ни. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ. Ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Посланието до Евреите, 8 глава, 10 стих. Чуйте този коментар.
Благословенията на Новия Завет са основани върху милостта, която опрощава неправда и грях. Господ казва, ще направя това и това за всички, които се обърнат към мене, обърнат от злото и изберат доброто. Ще покажа милост към неправедните и към греховете им. Всички, смирили сърцата си и изповядали своите грехове, ще намерят милост, благодат и увереност. Дали когато Бог проявява милост към грешника, престава да е праведен? Обеславя ли своя свят закон? Ако е така, ще погледне ли небрежно към нарушаването му? Бог е верен. Той не се променя. Условията за спасението са винаги едни и същи. Вечният живот е за всички, покорили се на Божия закон. Съвършеното послушание, изявено в мисли, думи и дела, е толкова жизневажно днес, колкото бе и когато законникът попита Христос: какво да правя, за да наследя вечен живот? Исус му отговори: какво е писано в закона? Как четеш? Това стори и ще живееш. В Новия Завет условията, според които вечният живот може да се спечели, са същите както в Стария. Съвършено послушание. Във времето на Стария Завет се извършваха много дръзки и самонадеяни престъпления. За тях нямаше умилостивение, определено от закона. В Новия, по-добрия Завет, Христос изпълнява закона за нарушителите му, ако те чрез вяра го приемат за свой личен спасител. Милост и опрощение са наградата за всички, които дойдат при Христос, надяващи се на Неговите заслуги за излечаването на греховете им. В по-добрия завет ние сме очистени от греха чрез кръвта на Христос. Грешникът не е способен да принесе умилостивение дори за един единствен грях. За сила той разчита на Христовия доброволен дар. Това обещание ще бъде оценено само от осъзналите своите грехове, отвърнали се от тях и предали безпомощните си души на Христос като Спасител, прощаващ греха. Той ще напише в сърцата им своя съвършен свят, праведен и добър закон. Законът, разкриващ Божието естество.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата духовни размисли. Стихът, който ще ви цитирам, се намира в книгата Исаия, 8 глава. ще цитирам 20 стих. Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Коментара след малко ще го чуете, но той се изразява в едно изречение. Истинският стандарт за характера е Божието слово, написано в сърцата ни.
Божията благодат е гарантирана за всички, които биха я приели. И все пак има нещо, което и ние трябва да направим. Има нещо, което трябва да извършим, за да пригодим себе си за ангелското общество. Трябва да бъдем като Исус, свободни от петното на греха. Той бе всичко онова, което изисква от нас да бъдем. Бе съвършен пример в детството си, в младежките си години и през зрелия си живот. Необходимо е по-отблизо да размишляваме върху този пример. Исус бе величието на небето, но въпреки това се сниши, за да вземе в ръцете си малки деца и да ги благослови. Този, пред когото ангелите благоговеят, слушаше с най-нежна любов неумело изговорената детска възхвала. Трябва да бъдем подобни на Него в благородно достоинство, докато сърцата ни се умекотят и починят на Божията любов, която беше в Христовото сърце. Пред нас имаме за задача да оформим характерите си според Божествения образец. Всички грешни привички трябва да бъдат отхвърлени. Оскверненият трябва да стане с чисто сърце. Себичният трябва да сложи на страна егоизма си. Гордия трябва да се освободи от гордостта си. Самонадеяният трябва да надмокне самоувереността си и да осъзнае, че без Христос е нищо. Необходимо е да бъдем закотвени в Христос, вкоравени и основани във вярата. Сатана работи чрез посредници. Избира онези, които не пият от живите води, чиито души жадуват за нещо ново и непознато, готови винаги да пият от всеки извор, който им се предостави. Някои ще бъдат чути да казват: «Ето тук е Христос» или «Ето там е», но не трябва да им вярваме. Притежаваме непогрешимото свидетелство за гласа на истинския пастир и той ни призовава да го последваме. Заявява ни: «Опазих заповедите на отца си». Той води своите овце в пътеката на смирено послушание спрямо Божия закон и никога не ги насърчава да го престъпват. Никой не трябва да бъде измамен. Законът на Бога е толкова свят, колкото и неговия трон. Според него ще бъде съден всеки човек от този свят.
Последният стих в поредицата «Духовни размисли» за днешната радиопрограма е стих 13 от първото послание до Коринтяните, 16 глава. Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се. Чуйте този коментар.
Да се подчиняваме на истината от Бога, да живеем чрез всяка дума, казана от Него, е само по себе си достатъчно да устоим в тези зли времена. Сатана се бори за живота на всяка душа. Дадени са ни възможности и преимущества, които са на разположение на всеки, за да подкрепят моралните и духовните му сили. Умът може да бъде разширен и облагороден. Необходимо е да размишляваме върху небесните неща. Ако мислите ни не са насочени нагоре към небето, ще станем лесна плячка за изкушението на Сатана да ни обвърже със светски планове и намерения, които нямат особена връзка с Бога. По този начин цялата ревност, посвещение, неотслабваща енергия и пламенно желание ще са въвлечени в подобни дела, а злият ще стои наблизо и ще се смее, като вижда как човешкото усилие се бори толкова неуморимо за нещо, което никога няма да придобие. Нещо, което се изплъзва от прегръдката му. Планове и проекти, измислени от Сатана, впримчват душата. Така бедните, измамени човешки същества вървят слепешком напред към своята гибел. има едно нещо, което ни предпазва от сатанинските измами и уловки. И това е истината. Такава, каквато е в Исус. Посадена в сърцето, подхранвана чрез бдение и молитва от Христовата благодат, тя ще ни даде прозорливост. Истината трябва да пребъдва в сърцето, да се почувства силата й, въпреки всичките примамливи изкушения на Сатана. Вашият и моят духовен опит трябва да бъдат такива, че истината да направлява, да очисти и благослови душата. Противникът е по петите на всеки един от нас. За да можем да устоим на изкушенията, които ни нападат отвън и отвътре, е необходимо да сме сигурни, че сме на Господната страна, че Неговата истина е в сърцата ни, за да бди над душите ни, готова да ни предупреди и призове към действие срещу всеки враг. Заобиколени от невидими неприятели, без тази защита ще бъдем подобни на върбата, прекланяща се пред силния напън на бурята, блъскана и разлюлявана от вятъра. Но ако Христос пребъдва в душата, можем да бъдем твърди в Господа, в силата на Неговата мощ.
Вечен Бог, Иисус.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.